Μιλάς με δύο ανθρώπους που δεν έχουν κάνει διακοπές φέτος.
Ναι, τους έπε.
Γιατί εσύ δεν πήγες διακοπές?
Πήγα μία εβδομάδα.
Μία εβδομάδα. Πού πήγες?
Είχα να πάω 5 χρόνια.
Είχες να πας 5 χρόνια διακοπές. Όταν έφτασες εκεί, τι έκανες?
Νομίζω παίζανε την πρώτη φορά που φίλησα χώμα.
Χώμα διακοπών.
Χώμα νησιού, χώμα Αιγαίου.
Φίλησες χώμα στη Δονούσα?
Όχι. Κάποια στιγμή ναι.
Πήγες σε αυτό το μαγευτικό νησί.
Νησί που, ναι,
που συζητάει έχουμε... όλη η Ελλάδα και κανείς δεν ανεβάζει φωτογραφίες γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ.
Πέρασα καλά από την άποψη ότι μία εβδομάδα δεν φόρεσα παπούτσια και μακρύ παντελόνι. Όπου αυτό ήταν ο στόχος μου.
Τι σε εμποδίζει στη Θεσσαλονίκη να το κάνεις αυτό?
Η δουλειά μου. Η καθημερινότητά μου.
Είναι... Είσαι φαρμακοποιός.
Ναι.
Δεν μπορώ γιατί να ενοχλήσει κάποιον να κυκλοφορήσει με γυμνά πόδια να φοράς την ποδιά από πάνω. Σταμάτησε να φοράς μακριά παντελόνια που φοράς και το καλοκαίρι.
Ναι.
Γιατί έτσι λέει η μόδα.
Έτσι λέει η μόδα του φαρμακείου.
Και εξυπόλυτος.
Εντάξει, με σε γιονάρα.
Έχεις αυτό το app στο κινητό σου που μετράει τα βήματα. Πόσο δεν μπορείς να πεις πόσο περπάτησες, ας πούμε, εξυπόλυτος.
Δεν νομίζω ότι περπάτησα πολύ, γιατί η συνήθις διαδρομή μου ήταν σκηνή,
άρα,
beach bar.
Ελεύθερο δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Σκηνή, beach bar.
Σκηνή, beach bar.
Η σκηνή σου πόσο κοστίζει?
Πήρα μια καινούρια γύρω στο 100 €.
100 ευρώ για σκηνή.
Ναι, αλλά είναι 4 ατόμων.
Αλλά έμενες μόνος σου.
Α, ναι.
Καλή φάση.
Ναι, εννοείται. Το θέμα είναι ότι ήταν ψηλή.
Που στείνονται μόνες τους.
Που στείνονται μόνες τους, τραβάς αυτές με την καινούργια την πατέντα.
Ναι.
Τη σηκώνεις.
Ποια είναι η καινούργια πατέντα?
Τη σηκώνεις.
Είναι ήδη μέσα τα παλούκια, ρε παιδί μου, τα τέτοια.
Τα καλάμια.
Και απλά τη σηκώνεις.
Και πώς την κουβαλάς αυτή, είναι μαζεμένη?
Ναι, μαζεμένη είναι. Είναι κάπου... σε μέγεθος.
Okay.
Μεγαλώνει.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι. Απλά θυμάμαι ότι είναι 2 μέτρα στο ύψος.
Okay.
Και πήγα και την αίσθησα πάνω σε ένα ρεύμα ανέμου. Έτσι όπως είναι, ρε παιδί μου, είναι 3 διαφορετικά χωραφάκια μικρά.
Okay.
Και όλοι είχαν στήσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και ο χώρος που βρήκα ήταν ανάμεσα...
Ο χώρος που όλοι οι υπόλοιποι αποφύγανε.
Να είπα... εκεί γιατί δεν έχει σκηνή. Εκεί θα πάω. Φαίνεται τόσο ωραίο μέρος. Και λέω, ωραία, εδώ φυσάει, εδώ θα στήσω. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να κρατήσει σκηνή άμα είχα 2-3 μέτρα ακόμα από σκηνή, αλλά έχω να πάω και 10 χρόνια κάμπινγκ. Και το έχω ξεχάσει.
Ναι.
Ότι χρειάζεται να τη στερεώσει λίγο καλύτερα.
Και δεν τη στερεώσε.
Δεν τη στερεώσα από πάνω, από κάτω την είχα στερεωμένη. Απλά επειδή είναι Κυκλάδες και φυσάει πάντα. 3 στις 6 μέρες που ξύπνησα, ξύπνησα με τη σκηνή πάνω μου.
Ένας ανάγλυφος Αντώνης.
Φαντάσου λίγο ότι ήταν...
ένα...
Και μια σκηνή να είναι δίπλα...
Χτυπούσε το ματσούκι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στις πέτρες και δεν ακούγονταν το ροχαλιτό.
Είχες πεταλάκι δηλαδή. Που έσβηνε
τρέμολο.
Με το ροχαλιτό είχες παράπονα?
Όχι.
Γιατί ήταν μακριά από όλους?
Όχι, ήμουν αρκετά κοντά σε όλους. Απλά επειδή ήταν, δεν είχα πάρει τίποτα μαζί μου, ούτε στρώμα, ούτε τίποτα, είχα μόνο ένα υπόστρωμα και το sleeping bag. Νομίζω μόνο μία φορά είχαν θέμα, μου είπαν ότι κάποιος ροχάλιζε.
Και εσύ είπες, ναι,
και πρέπει να το βρούμε.
Ναι. Πάμε, παιδιά, πάμε να το βρούμε.
Ένας μου είπε ότι ροχάλιζε ένας δίπλα του.
Τέλεια.
Εγώ ήμουν 20 μέτρα μακριά του.
Εσύ θα ήσουν,
Μπορεί.
Ναι.
Ένας άλλος μου είπε, μάλλον ο ροχαλής, λέει, και είσαι η σκηνή μπροστά μου. Και όταν τον είδα αυτόν ότι πάει σε σκηνή του, ήταν 20 μέτρα, ξέρω, από την άλλη μεριά.
Άρα ισχύει.
Άρα εσύ.
Άρα ήμουν εγώ. Όχι, τα βράδια, τα πρωινά ροχάλιζα. Τα βράδια ήμουνα ξύπνιος και παίζει να έχω ξοδέψει ένα μισθό σε κοκτέιλ μέσα σε μια εβδομάδα.
Τι κοκτέιλ έπινες?
Τα πάντα.
Εγώ θα ρωτήσω τι μισθό παίρνεις.
Βασικό. Και τον είπα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι. Κάθε μέρα θα διαλέγουμε μία βάση, ένα ποτό, θα το έχουμε σαν βάση και θα μου φτιάξεις κοκτέιλ από αυτό. Εντάξει, μου λέει.
Επ' ουσίας περνούσε ένα-ένα τα ποτά και απλά είχες μία μέρα βάση και τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιούσες για το κοκτέιλ.
Ναι.
Τέλεια.
Και ξεκινήσατε?
Ξεκινήσαμε με ουίσκι. Ξεκουράστηκα και έχει 10 μέρες που γύρισα και είμαι ήδη ξανά κουρασμένος.
Θα ξαναπάς?
Όχι.
Εντάξει,
σε 5 χρόνια πάλι.
Σε 5? Γιατί?
Κάθε 5 ετία και μια εβδομάδα να ξεφεύγω καλά είναι.
Και τώρα τι φαρμακείο δουλειά?
Φαρμακείο δουλειά. Κάνουμε τώρα. Διώχνουμε το αφεντικό, βγαίνει σε σύνταξη στον πατέρα μου.
Το αφεντικό. Πώς πάει αυτή η μετάβαση?
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είμαστε.
Δεν έρχεται πια στο φαρμακείο ο πατέρας σου? Ή έρχεται?
Έχει 10 μέρες να έρθει γιατί είναι διακοπές.
Στην Δονούσα.
Δονούσα.
Κάθισες καθόλου να γράψεις κανένα αστείο, ξέρω εγώ, κανένα θέμα?
Ναι, θέματα έχω.
Αστεία, όχι.
Ξέρουμε ότι έχεις θέματα, αλλά.
Κι εγώ και εκεί το πήγαινα. Όχι, έχω διάφορες ιδέες οι οποίες τις έχω ψηλοαναπτύξει και στο πού θέλω να πάω, πώς να κινηθώ στα θέματα, αλλά ακόμα δεν έχω κάτσει να τα ξεψαχνίσω 100% και να τα γράψω. Ένα που έχω σκεφτεί είναι για την επιβεβαίωση της ανθρωπότητας. Είναι όταν πας να σε κάτι στο σελίδες που γράφεις να παραγγείλεις το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και σου βγάζει ένα κουτάκι που λέει τσέκαρε άμα δεν είσαι ρομπότ και τέτοια.
Ναι.
Έπεσα σε ένα το οποίο έγραφε.
Επιβεβαίωση της ανθρωποσύνης.
Επιβεβαίωσε την ανθρωπότητα, έγραφε.
Σοβαρά.
Και είμαι σε φάση τώρα. Απλά σκέφτηκα την ανθρωπότητα μπροστά μου σαν ένα όν, σαν μια ύπαρξη. Και είμαι. Δεν φταίς εσύ. Όλοι όταν είμαστε μικροί κάνουμε λάθη, σαν τον Χίτλερ.
Πολλές φορές το ίντερνετ σου ζητάει πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις.
Στην ανθρωπότητα.
Πώς είναι στα αγγλικά? Όχι το δεν θα είναι humanity.
Όχι,
humanity μπορεί να θεωρηθεί η ιδιότητα.
Prove you are human, ναι. Απλά είναι η κλασική μετάφραση των μεταφραστών, επειδή μου στις ταινίες, ας πούμε. Σε ένα τέτοιο είδος θα ήταν.
Μπήκα λίγο στο ίντερνετ για να νιώσω λίγο χαλάρα, έτσι λίγο να ξεχαστώ.
Και πήγα να αγοράσω, ξέρω εγώ, κάτι.
Και σου λέει, επιβεβαίωσε την ανθρωπότητα. Από πού να αρχίσω?
Με σκαλώνει εμένα αυτό πάντα, ακόμη και όταν μου γράφει επιβεβαίωσε ότι δεν είσαι ρομπότ. Και αντί να πω, ναι, οκ, okay, είμαι σε φάση, λες. Γιατί ένα ρομπότ, δεν του το πουν.
Δεν θα κάνει το τικ.
Πώς θα ξέρει ότι είναι ρομπότ?
Α, θα μπούμε στους τρεις κανόνες του Άσιμοφ.
Ναι.
Νομίζω ότι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να μάθει ένα ρομπότ είναι να κάνει κλικ σε ένα κουτάκι.
Ναι.
Επίσης αυτό, ναι. Σου λέει, τώρα το έχουν αλλάξει, έχουν βάλει και κάτι. Πάτα πάνω, κλικ στα κουτιά.
Στις φωτογραφίες έχουν αυτοκίνητα.
Δείχνουν τζαμαρίες. Και είσαι. Και κάνω λάθος σχεδόν πάντα. Το βρίσκω με την τρίτη και λες να είμαι ρομπότ.
Είσαι ρομπότ.
Ναι.
Την ημέρα.
Χαλκιδική πώς ήταν?
Πολύ καλή παράσταση.
Και
σε χωριά τη πας καλά.
Δηλαδή, όταν. Αυτό θα πρέπει να πήγα να βγει σε χωριά, σε πανηγύρια. Και εκεί που. Πριν. Ξεκινήσετε.
Φαντάσου λίγο μια φύσα πανηγυριού. Και απλά ένα κατέρι εκεί πέρα πάνω.
Και πριν ξεκινήσει, ξέρω εγώ, το γλέντι με τον μπουζούκι και αυτά, να ανεβαίνω εγώ και να κάνω για τα παιδάκια. Ένα μικρό τέτοιο παρτάκι, ας πούμε. Έλα, πάμε. Κόκκινη μύτη.
Ο κλόν του πανηγυριού.
Ο κλόν για χωριά. Έτσι από το special. Κλόν και χωριά, και απλά δεν γυρνά σε χωριά.
Δεν μ' αρέσει.
Ήρθε στην πόλη σας.
Την ημέρα πριν από την παράσταση, παιδί μου, το πρωί θα βγει μέσα στον τάτσουνο ο Κατέρης με στο διαπασόν, το τέτοιο, την ντουντούκα πάνω. Ελάτε απόψε στο πανηγύρι της Παναγιάς.
Της πανερωμένης.
Της Κατέρενας.
Της Κατέρενα. Βασίλης Κατέρης.
Κοίτα, να σας πω κάτι. Είναι μια αγορά την οποία δεν νομίζω ότι την έχουμε πιάσει κομική.
Τα πανηγύρια.
Ναι.
Την έχουν η μουσική γι' αυτό. Δεν μπαίνουμε σε ξένα χωράφια.
Προσπαθώ να σκεφτώ τρόπους πώς να μαζέψεις όλη την ανθρωπότητα και να της πεις ένα καλό λόγο.
Αν μαζέψεις όλη την ανθρωπότητα σε ένα μέρος, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με βαρετικά παιδιά.
Υπάρχει αυτό το μέρος και λέγεται πλανήτης Γη. Εκτός από 2-3 αστροναύτες που είναι στο διάστημα αυτή τη στιγμή και λείπουνε.
Οι οποίοι θα στείλουν με mail τα απαντήσεις τους.
Θα αποφασίσεις ποτέ να γράψεις αστείο που δεν είναι κάφρικο?
Δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
Γιατί?
Γιατί δεν είναι ότι κάθομαι και σκέφτομαι με το που λέω θα πιάσω ένα θέμα. Α, πρέπει να γράψω μια καφρίλα. Απλά μάλλον.
Όχι, σου λέω να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Να πεις δεν θα γράψω καφρίλα. Κάθρο πάω να γράψω καφρίλα, δεν θα γράψω καφρίλα.
Αυτό είναι το χιούμορ μου.
Το λέω γιατί θα χάσεις κοινό με αυτόν τον τρόπο. Όταν θα είσαι σε μια παράσταση και θα έχεις από κάτω διαφορετικούς ανθρώπους και άλλες ηλικίες, κάποιοι γουστάρουν τέτοια αστεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γουστάρουν τέτοια αστεία.
Ναι.
Από ό,τι έχεις δει. Και με αυτόν τον τρόπο χάνεις εκείνη τη στιγμή τη σύνδεση με τους περισσότερους ανθρώπους στον χώρο. Και το να πεις αυτό είναι το χιούμορ μου.
Και στη ζωή μου δεν έχω τη μεγαλύτερη σύνδεση με τους ανθρώπους.
Ναι, ρε, εσύ, αλλά όταν είσαι στη σκηνή, ο στόχος σου αυτός είναι. Θες, δεν θες.
Ο στόχος του είναι να, το να δουλέψει, φαντάζομαι.
Για φαντάσου, για πες.
Να δουλέψει το χιούμορ του και την παρουσία του και την κωμωδία του σε βαθμό που όπου και να παίζει θα περνάει γιατί θα είναι ο εαυτός του. Δεν θα καταντήσουμε όλοι να λέμε αστεία για τη γιαγιά μας.
Δεν είπα εγώ να λέμε όλοι αστεία. Επίσης, οκ. Okay.
Όχι, το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι ο λόγος που επιλέγω αυτού του είδους το χιούμορ είναι γιατί είτε το μαύρο χιούμορ, είτε λίγο το σοκ χιούμορ, όλα αυτά, όλοι έχουν μια γραμμή την οποία δεν θέλουν να περάσουν. Εγώ θέλω να δω τι γίνεται όταν την περάσεις λίγο αυτή τη γραμμή.
Ναι, αυτό μπορείς να το κάνεις.
Ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται.
Δεν γελάνε.
Αλλά θες να αλλάξεις αυτό που γίνεται.
Ναι, θέλω λίγο να το αλλάξω. Θέλω λίγο να μπορεί ο κόσμος να πει, ας την περάσω αυτή τη γραμμή για 5 λεπτά. Δεν θα σου γίνει κάτι, δεν πεθάνουμε.
Ναι, αλλά για να το κάνεις.
Εγώ αυτό... ίσως πεθάνω αυτό... πάνω στη σκηνή.
Ναι, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις ένα κείμενο και να μην, μην περνάς με τη μία αυτή τη γραμμή, να τους κερδίσεις, να πούνε «Α, ωραίος αυτός» και μετά πάρ' τους και κάνε τους ό,τι θες. Είναι σαν να πυροβολάς τον εαυτό σου στο πόδι, ξέρω εγώ, μόνος εκεί. «Α, θα γράψω το πιο...»
Κάτσε να το γράψω. Να πυροβολήσω το πόδι μου.
Είναι αγγλική έκφραση που δεν είχα αλήθεια και απλά την έκανα μετάφραση απευθείας.
Πάλι καλά.
Προσπαθώ, σε παρακαλώ.
Δεν το έκανε το ελληνικό να σκάψεις το λάκκο σου.
Ναι, αυτό, έχεις δίκιο. Okay. Δεν έσκαψες. Σκάφεις το λάκκο σου, Αντώνη, με αυτόν τον τρόπο που γράφεις, νομίζω.
Τώρα πάμε στις σκληρές ερωτήσεις, από ό,τι καταλάβαμε.
Τις παραστάσεις που είδες κάτω στην, στο Φεστιβάλ Κωμωδίας στην Αθήνα.
Ναι.
Τις περισσότερες είχες ξαναδεί.
Όχι.
Όχι.
Καμία δεν είχα δει.
Ποια σου έκανε εντύπωση, ανεξάρτητα από ποιος ήταν, άμα ήταν πιο νέος ή πιο παλιός κωμικός ή κάτι που σου έκανε.
Η καινούργια του
πεις...
Ζάμπρα που είδα ολόκληρη μου άρεσε. Είχε πολλά σημεία στα οποία ταυτίστηκα, το οποίο δεν πολύ συμβαίνει με κωμικούς. Κυρίως γιατί μιλούσε για θέματα τα οποία τα έχω ψιλοζήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν. Τώρα δεν θέλω να του κάψω και κείμενα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είχε ένα για το σχολείο και ένα για τότες, τα οποία με πήγε ακριβώς εκείνη τη στιγμή που μιλάει και έλεγα: «Ναι, το έχω ζήσει αυτό».
Ωραία.
Ο Ζάμπρας ήταν από αυτές που είδα μόνος που ταυτίστηκα. Μετά είδα του Χριστοφορίδη πρώτη φορά αυτό το
Lower Machine.
Lower Machine, ναι. Τι άλλο, είδα αυτό που κάνανε το τέτοιο, το Science.
Okay.
Που δεν το είχα δει εδώ πέρα που, όταν το είχαν κάνει στη Θεσσαλονίκη. Πήγα, είδα του Blink επειδή ανοίγε και ο αδερφός μου. Ήταν από τις λίγες που την είδα ολόκληρη. Είδα του Άγγελου, όλο το φιλέτο της αγοράς. Ξανά, και το καλύτερο είχε γίνει με τον Χριστοφορίδη, βέβαια.
Δηλαδή.
Είμαστε την ημέρα που ο Χριστοφορίδης έκανε, βιντεοσκοπούσε την παράστασή του. Με ξέρετε ότι εγώ μένα μου αρέσει να τρολάρω και να ψιλομειώνω τον άλλον όταν είναι στο απόγειο.
Όταν είναι στο απόγειο. Όταν νιώθει ότι έχει φτάσει.
Όταν νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι μια καλή μέρα γι' αυτό να.
Θέλω να το στερήσω.
Ναι, θέλω να τον κάνω να νιώσει όχι τόσο καλά, ρε παιδί. Θέλω να τον κάνω να νιώσει όσο χάλια νιώθω κι εγώ εκείνη τη στιγμή. Και το Χριστοφορίδη ήταν πολύ καλή παράσταση. Και εκείνη τη στιγμή ζήλεψα λίγο. Και είμαστε σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, μετά αφού έχει τελειώσει η μέρα, ρε παιδί μου, το φεστιβάλ εκείνη την ημέρα. Ακριβώς απέναντι έχει ένα παρκάκι και ακριβώς απέναντι από το παρκάκι έχει διάφορες
θέσεις για να
σουβλακερί, μείωση κωμικών, ξέρεις, τα κλασικά αυτά, τα δικά μου.
Τα δικά μου.
Καθόμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα σουβλατζίδικο και καθώς τρώμε, ρε παιδί μου, εγώ είμαι πλάτη στο δρόμο και περνάω Χριστοφορίδης και ακούω όλους, ξέρω εγώ, είμαστε καμιά 7-8 κωμικοί και ακούω ένα Δημήτρη, τι γίνεται, έρχεται, λέει, παιδιά, τι κάνετε, και έρχεται ακριβώς από πάνω μου και εκείνη τη στιγμή τρώω.
Και δεν διακόπτεις τον Αντώνη να τρώει.
Και δεν κάνεις
με
αυτό το λάθος.
Με την επιτυχία σου.
Όχι, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εκείνη τη στιγμή τον είπα με το παρέτο, λέω μπράβο, μαν, πολύ καλός. Και με το που το λες αυτό, γυρνάς στη δουλειά σου και συνεχίζεις. Του λες, σου έδωσα τη σημασία σου. Ναι, και για μένα τώρα μου λένε, ρε παιδί μου, μπράβο, πολύ καλό, πολύ καλό κείμενο. Λέω ευχαριστώ και μετά το βλέπω τον άλλον γυρνάει και λέω, α, οκ, okay, έτσι λειτουργεί.
Ναι. Θα το αντιγράψω.
Ναι. Και βλέπω όλους τους άλλους, ξεκινάνε πολύ διθυραμβικά σχόλια. Μπράβο και γαμό, έσκισες, μ' άρεσε αυτό, το άλλο, εκείνο, το άλλο. Για να το λέω, ναι ρε μαν, πολύ καλός, μπράβο, λέει, σ' άρεσε αλήθεια.
Και τώρα με προκαλείς.
Και...
Παίζεις με τη φωτιά ρε ψηλέ, δηλαδή.
Ναι, δηλαδή δεν με ξέρεις.
Μην την ξυπνάς την αρκούδα.
Μην την τζιγκλάς. Και του λέω, ναι ρε μαν, ήταν πολύ καλό για work in progress. Και εντάξει, το αστείο είναι ότι ήταν η μέρα που το έχει τελειοποιήσει, το έχει παρουσιάσει, ξέρω, στην τελική του μορφή, το έχει βιντεοσκοπήσει ότι είναι η τελική του μορφή. Και του λέω, εντάξει, για work in progress καλό είναι.
Και δεν γέλασε.
Γέλασε.
Εντάξει.
Δεν ξέρω αν με συμπάθησε.
Δεν νομίζω. Μετά από αυτό το σχόλιο.
Εγώ θα συμπαθούσα να λύσει κάτι τέτοιο. Γιατί θα σημαίνει ότι έχω καταφέρει να κάνω special.
Οπότε δεν με νοιάζει, θα συμπαθήσω τους πάντες.
Οπότε είναι κάτι εντελώς υποθετικό και τίποτα.
Όχι, εντάξει, νομίζω ότι το κατάλαβε ότι ήταν. Του το έπαρε, παιδί μου, εντάξει, πλάκα κάνω. Ήσουν πολύ καλός.
Ένιωσες ανασφαλής, τι έπρεπε να το πεις.
Ένιωσα ότι δεν με ξέρει αρκετά καλά, ρε παιδί μου, ότι αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνώ εγώ. Μειώνοντας τους άλλους. Για να νιώσω εγώ καλύτερα.
Είναι σαν να του λες δεν είσαι κομμάτι της ανθρωπότητας. Δεν θα σε επιβεβαιώσω ποτέ.
Δεν θα σε επιβεβαιώσω ποτέ.
Σε ενοχλεί όταν κάποιος είναι χαρούμενος?
Με ενοχλεί όταν βγαίνει από τη χαρούμενη φούσκα του για να ενοχλήσει εμένα που δεν είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, ναι, όταν, δεν... όταν η χαρά του πρέπει να μπει στο δικό μου προσωπικό χώρο.
Ναι, αλλά δεν είναι ο στόχος του να σε ενοχλήσει, νομίζω, όταν κάποιος. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, λογικά.
Ναι, είναι αλλά... αυτές οι χερέκακες περιπτώσεις, οποίες αυτές κυρίως προσπαθώ να μειώσω. Αλλά όταν κάποιος είναι απλά, ρε παιδί μου...
Ναι, να θυμίσω, εσείς τον φωνάξατε όμως.
Ναι.
Όχι, γενικά σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος όταν εκφράζει την χαρά του για κάτι που έκανε, ότι προσπαθεί να σε ενοχλήσει?
Όχι. Δεν το αισθάνομαι.
Δεν έχει σημασία είναι... για τον Αντώνη, φαντάζομαι.
Ναι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Κάθε χαρά είναι μια ευκαιρία για να μειώσω κάποιον.
Γιατί λειτουργεί
έτσι? Γιατί ο κόσμος δεν είναι ένα. Πώς να το πω καλύτερα. Η ζωή δεν είναι ευχάριστη.
Για σένα.
Ναι.
Ναι, αλλά για τον άλλον είναι, από ό,τι φαίνεται.
Εντάξει, εγώ για μένα νοιάζομαι, όχι για τον άλλον.
Ναι, αλλά γιατί να προσπαθήσει να κάνει τον άλλον να νιώσει άσχημα, αν.
Του προσφέρει μια υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Του λέει εντάξει, χαλάρωσε λίγο.
Δεν μιλάω μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη
περίπτωση. Όχι, κοίταξε κάτι. Η χαρά του κάποια στιγμή θα τελειώσει.
Οκ. Okay.
Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό άμα ήξερα ότι άμα θα χαρώ κάποια στιγμή δεν θα σταματήσει ποτέ.
Θα ήταν το σταθερό, οπότε δεν θα ήταν χαρά.
Δηλαδή, θα,
ήταν...
θα προσπαθούσα να μην γελάσω ξανά ποτέ στη ζωή μου, όχι ότι το κάνω πολύ συχνά, αλλά θα φοβόμουν, ρε παιδί μου, μην τυχόν και πάρει φόρα αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή δεν σταματήσει.
Επί της ουσίας, αυτό που κάνεις το θεωρείς ότι είναι κάτι.
Κοινωνικό λειτουργήμα.
Αυτό είναι λειτουργήμα ότι αυτή τη στιγμή ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πέσεις. Το κάνω τώρα,
ναι,
για να μην είναι μετά.
Ναι, αν είναι κάποιος να το κάνει,
γιατί
ας το κάνω.
Γιατί να μην αφήσει κάποιον να χαρεί λίγο παραπάνω τη φάση του, ας πούμε.
Μα δεν έχω θέμα να χαρεί τη φάση
μην
του.
Μην το κάνει κοντά μου.
Ναι.
Γιατί?
Δεν ξέρω, έτσι είμαι σαν άνθρωπο.
Ζηλεύεις ότι αυτός είναι καλά και εσύ όχι?
Μπορεί. Υποσυνείδητα να είναι, συμβαίνει και αυτό. Ή απλά μπορεί να είμαι τόσο μαλάκας σαν άνθρωπος.
Αυτό είναι όμως απλή απάντηση. Ότι είμαι μαλάκας γι' αυτό το κάνω. Δεν θεωρώ ότι είσαι μαλάκας, όχι.
Είμαι λίγο, αλλά εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το κάνω κυρίως πιο πολύ για να γελάσω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή είναι το είδος του χιούμορ που μου αρέσει, ρε παιδί μου.
Ο μόνος τρόπος για να νιώσει χαρά ο Αντώνης είναι κάποιος να βρεθεί σε κατάσταση που είναι χαρούμενος, περήφανος για κάτι που έκανε, για να μπορέσει να το καταρρύψει αυτό.
Okay.
Άρα.
Καταλαβαίνεις γιατί με σένα δεν το κάνω.
Ναι, βαθύτερα θέλει τη χαρά του άλλου, γιατί πρέπει να έχει υλικό για να μπορέσει να το καταστρέψει.
Αν κάποιος δεν είναι χαρούμενος, ο Αντώνης δεν θα μπορέσει να τον κάνει να μην είναι χαρούμενος.
Άμα ο άλλος δεν είναι χαρούμενος, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι χαρούμενος ρίχνοντας τον από τη χαρά του.
Επί της ουσίας, δηλαδή, χαίρεσαι όταν κάνεις κάποιον άλλο να μην χαίρεται.
Ναι. Δεν θα πάει να δεν θα προσπαθήσει να κάνει τον άλλο χαρούμενο. Θα περιμένει. Ναι. Θα περιμένει να έρθει σε αυτή την κατάσταση που πιστεύει.
Εσύ γιατί νομίζεις ότι πήγαινες σε όλες αυτές τις παραστάσεις, για να δω ποιος θα το πάει καλύτερα.
Μια καθαρά εδώ.
Για να δει ποιος είναι ευτυχισμένος.
Είναι ο κυνηγός που πηγαίνει, ψάχνει το κυνηγάει έχει... το ελάφι. Θα πάει και θα περιμένει. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει γέλια.
Όχι, βασικά είναι αυτό ρε παιδί μου, που είναι κάποιοι κυνηγοί που ψάχνουν αυτή τα πουλιά. Και είναι και κάποιοι άλλοι που κάθονται
και περιμένουν να έρθουν
και απλά
να
περιμένει
αυτούς.
Το σμήνος να περάσει.
Εσύ είσαι αυτός που πηγαίνει εκεί.
Εγώ είμαι αυτός.
Που έχει αυτή την ντουντούκα για τις πάπιες. Κάνει...
Εγώ είμαι αυτός που όταν περνάει το σμήνος επιλέγει το πουλί που έχει ένα ποντίκι στα νύχια που πάει να φάει. Και είναι επιτέλους θα φάω.
Γιατί ένα πάρα πολύ αστείο βιντεοσκοπημένο special είναι ένα ποντίκι στα χέρια ενός πουλιού που μένει πίσω από το κοπάδι.
Αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση που ξέρεις ότι μπορεί να μην επανέλθεις σε αυτή την ηλίθια ανθρώπινη κατάσταση που λέγεται Βασίλης Κατέρης? Όχι.
Μάλλον
εγώ
όχι.
Και ο Αντώνης έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις.
Στην κατάσταση που νιώσατε δεν θα είστε ξανά Βασίλης Κατέρης?
Ναι, αυτό το νιώθουμε κάθε μέρα και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Γι' αυτό. Δηλαδή, μια φορά που είπα πόσο χαίρομαι που δεν είμαι ο Βασίλης, μου είπε πολύ καλό για work in progress.
Για τίτλο special.
Πού το πηγαίνεις? Όχι, δεν νομίζω να το έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Να, δεν είχα ποτέ μια death experience.
Κοίτα, νομίζω ότι γίνεσαι πάρα πολύ κοινικός και στο το τι θες να γράψεις στην κωμωδία ή σε αντιδράσεις σε άλλο κόσμο.
Ναι.
Εάν έχεις βρεθεί σε κατάσταση, επειδή ξέρω ότι ο Αντώνης έχει βρεθεί σε μια κατάσταση
ναι.
Σαν και εμένα κιόλας, να παρακαλάει να μην να πονέσει μισό δευτερόλεπτο λιγότερο για μια μέρα.
Okay.
Που αυτό πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Εσύ νομίζεις ότι η ζωή είναι τριαντάφυλλα και πούδρα.
Με ξέρεις
που
τόσο
φυσάει
καλά.
Ναι. Στον αέρα και δεν αποδέχεσαι και δεν μπορείς να γευτείς την απλή χαρά της ζωής, γιατί νομίζεις ότι όλα είναι δεδομένα γιατί είσαι millennial. Αλλά.
Και ο Αντώνης που είναι millennial, αλλά λίγο πιο μεγάλος από σένα.
Είσαι elder millennial.
Είναι millennial που πλήρωσε το τίμημα που γεννήθηκε millennial.
Μάλιστα. Έξι.
Πότε είχες το ατύχημα?
Το 10.
Το 2010.
Το 2010.
Τι ναι. Ακριβώς παίχτηκε?
Τράκαρα
πλάγι. Γιατί δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία από την προηγούμενη μέρα.
Ναι.
Είχα βγει με κάτι φίλους.
Συνήθως έτσι πάει. Δηλαδή πρώτα είναι το χθες και μετά είναι το σήμερα.
Και μετά είναι το ατύχημα. Είχα βγει μια μέρα με κάτι φίλους για... Είχαμε βγει έξω και καθώς γυρνάω σπίτι, είμαι σε μια διασταύρωση. Είμαι τώρα... Πώς λέγεται η περιοχή? Κρίνη.
Ναι.
Σε κάτι στενά προσπαθώ να βγω από Καλαμαριά για να μπω στο κεντρικό και να φύγω προς Περαιά. Και έτσι όπως είμαι σε ένα στενό, έχω σταματήσει και στη δεξιά πλευρά έχει σταματήσει ένα βανάκι μεγάλο. Ναι. Το οποίο μου κρύβει την ορατότητα.
Mm-hmm.
Και βγαίνω σιγά σιγά για να μπορέσω να δω. Δεν βγήκα από τα μάξι, πάτουσα σιγά σιγά το τέτοιο. Και έτσι όπως βγαίνω. Ναι, γιατί είχα και αυτή την επιλογή να βγω από τα μάξι να δω αν έρχεται κάποιος και δεν το έκανα.
Ναι.
Και βγαίνω σιγά σιγά. Και έτσι όπως βγαίνω, βλέπω κάποιον να περνάει ρε παιδί μου και δεν είναι ότι τρακάραμε. Χτύπησε στον προφυλακτήρα μου, στράβωσε την πινακίδα και του σκίστηκε η πόρτα.
Okay.
Και περιμέναμε ρε παιδί μου, ότι τότε ήταν το κλασικό το ατύχημα που κάνει στη δήλωση.
Ναι. Αυτό έγινε την προηγούμενη μέρα.
Την προηγούμενη μέρα από το ατύχημα που είχα.
Δηλαδή είχες ατύχημα μία μέρα πριν από ατύχημα.
Ναι.
Fuck.
Το ατύχημα το πρώτο πέτυχε, ναι.
Όπου στο ατύχημα, εγώ είμαι σε φάση που είναι πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο και είμαι... Ναι. Το λέω να κάνουμε μια δήλωση που λέει θα φωνάξουμε την αστυνομία. Φωνάζουμε την αστυνομία. Και ο τύπος έχει λυγμένο δίπλωμα.
Τέλεια επιλογή. Μπράβο, well done, well played.
Τέλος πάντων δεν έγινε τίποτα το τρελό, απλά εμένα στράβωσε πινακίδα. Δεν είχε πάθει τίποτα τα μάκη, δεν είχα πάθει τίποτα εγώ. Το λέω στους δικούς μου και το ένα και το άλλο και την επόμενη ήταν 2010, είχε Euro World Cup, τι είχε κάτι τέτοιο. Mm. Και μαζευόμαστε στο σπίτι του αδερφού μου. Και καθώς γυρνάω, είναι δρόμος τώρα από Επανομή προς Περαιά, ο οποίος είναι λίγο περίεργος ρε παιδί μου, έχει μια παράξενη κλίση σε ένα σημείο, δεν έχει φώτα. Ήμουνα κι εγώ άπειρος. Είχα και το ψιλοτραμπάκουλο από την προηγούμενη μέρα. Και έχασα τον έλεγχο, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα και τράκαρα πλαγιομετωπικά με ένα ημιφορτηγό. Με ένα...
Βανάκι.
Όχι βανάκι, είναι Φτάξει. αυτά τα αγροτικά με την καρότσα, ρε παιδί μου, αλλά τα πολύ μεγάλα, τα ψηλά. Η μαλακία ήταν ότι μέσα είχε μία ολόκληρη οικογένεια με γιαγιά και δύο παιδιά. Τώρα μιλάμε για ένα-δύο χρονό, ξέρω εγώ, το ένα παιδάκι. Το καλό είναι ότι δεν έπαθε κανένας τίποτα.
Εκτός από σένα.
Εκτός από μένα.
Σε έφυγε, σε έφερε του.
Εγώ έφυγα, τρακάρα με, έφυγα από το δρόμο, μπήκα μέσα στα χωράφια. Έκανε 3-4 στροφές τα μάξι. Σταμάτησε. Έτσι όπως σταμάτησε.
Μεταρρεύτηκε.
Έτσι όπως σταμάτησε. Είμαι σε φάση που για 10 δευτερόλεπτα απλά περιμένω να δω αν έχει πιάσει κάπου φωτιά. Και αφού δεν έχει πιάσει κάπου φωτιά, πάω να βγω. Και με το που πάω να βγω, βλέπω ότι το δεξί μου το πόδι δεν λειτουργεί. Και απλά πέφτω έτσι κάτω.
Μαλάκα.
Και σέρνομαι, ξέρω εγώ, μέχρι το δρόμο.
Βράδυ αυτό.
Ναι, ναι. Βράδυ είναι. Ξέρω, 12, 1 η ώρα να είναι. Πηγαίνω μέχρι το δρόμο, σταματάνε άλλα μάξια, βοηθάνε, κάνουνε, ράνουνε. Και μένω ένα μήνα κοντά στο νοσοκομείο. Όπου είναι αυτό, ρε παιδί, ότι στο νοσοκομείο πάντα βλέπεις, ρε παιδί μου. Είδα 4-5 άτομα να έρχονται και να φεύγουν από εκεί, εγώ να είμαι εκεί πέρα.
Ναι.
Ο καλύτερος ήταν ένας πιτσιρικάς, ο οποίος είχε, και αυτός είχε τροχαίο, πριν από χρόνια βέβαια, και είχε έρθει για να κάνει μια επέμβαση στο πόδι για να το, σαν ψιλοανάταξη, για να πατάει καλύτερα. Ρουτίνας. Και ήταν αυτό ότι πώς έχεις συνηθίσει να λες μια ιστορία την οποία τη λες και κάποια στιγμή τη μαθαίνεις νεράκι.
Ναι.
Αυτή είχε ξεπεράσει αυτό το στάδιο.
Ναι.
Και είχε βάλει και θεατρινισμούς μέσα.
Είχε βάλει και act outs.
Ναι. Και μας έλεγε, ρε παιδί μου, τώρα ότι όταν είχε τρακάρει αυτός, δεν έφτυγαν αυτοί, έφτυγε ο άλλος που ερχόταν. Και το act out του ήταν τόσο θεία από το χωριό. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι ήταν τόσο θεία από το χωριό που ήταν στο κρεβάτι και εγώ το έλεγε και εγώ το φανταζόμουν να είναι μπροστά μου, με το χέρι έτσι εδώ πέρα. Και βλέπεις ο άλλος ήθελε να τρέχει σε μια τέτοια φάση. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι άργησα να φύγω γιατί είχα πάθει πνευμονοθώρακα εγώ.
Ναι, τσαλακώθηκες εκεί.
Ναι, ρε παιδί μου, είχε άρχισε να βγάζει υγρά και έπρεπε πρώτα να γιατρευτεί αυτό και μετά να πω για εγχείρηση. Γι' αυτό με πήρε τόσο πολύ.
Πόσο καιρό πήρε η ανάρρωση?
Ένα Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου και Δεκέμβρη πέταξα τις πατερίτσες και ήμουνα με μπαστούνι για ένα-δύο μήνες ακόμα.
Εγώ έχω κολλήσει στην αρχή. Ήταν σαν σημάδι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σαν να σε προειδοποιούσε.
Με το πρώτο ατύχημα.
Ναι, το πρώτο ατύχημα. Δηλαδή, σπάνια ακούς ότι έχει συμβεί κάτι, ξέρω εγώ, δύο συνεχόμενες μέρες.
Ναι, εντάξει.
Επομένως, ξέρεις τώρα.
Ναι, πάντα.
Άμα συμβεί κάτι μία μέρα.
Την επόμενη μέρα δεν φεύγω από το σπίτι, κάθομαι μέσα.
Wow.
Πόσο, δηλαδή τόσο καιρό είσαι κρεβατωμένος?
Όχι, δεν ήμουν κρεβατωμένος, ήμουν με πατερίτσες.
Μπορούσες δηλαδή, στο πόσο καιρό περπάτησες?
Το θέμα είναι ότι επειδή έσπασα την εσοχή που μπαίνει το κόκαλο στη λεκάνη.
Ναι.
Αυτό το έκαναν ανάταξη. Και αυτό πρέπει να το αρχίζει να το πατάς σταδιακά, ρε παιδί μου. Συνεχίζει να βάζεις 5 κιλά βάρος, 10 κιλά βάρος, 15, ξέρω εγώ, σε βάθος χρόνου. Μέχρι να φτάσεις στο μισό-μισό που είναι για να περπατήσεις και να ξανακάνεις. Απλά το θέμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, που όταν έχεις ξεσυνηθίσει να περπατάς χωρίς βοήθημα, που πηγαίνεις κάπως.
Ναι.
Που είναι να, που πρέπει να ξανασυνηθίσεις να περπατάς κανονικά.
Κατάλαβες, Βασίλη?
Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι έχω περάσει κάτι τέτοιο ή ότι δεν ξέρω πώς είναι.
Κατάλαβες τώρα γιατί είπα αυτό που είπα στο Χριστοφορίδη?
Όχι, παραμένω, συνεχίζω να μην καταλαβαίνω, αλλά Αυτή η ιστορία.
Όχι, κοίτα, εγώ το είπα για πλάκα, μάλλον αυτό το ξεχωρίζει, αυτό λέμε.
Ε, πάντα για
μπορεί
πλάκα,
να, μην
το
να μην το έλεγα, άμα δεν είχα τρακάρει. Αυτό λέμε.
Αυτό, είναι το ένα σημείο.
Μπορεί, άμα δεν είχα πληρώσει αυτό το τίμημα των millennials, να ήμουν και εγώ σαν εσένα.
Μάλιστα. Άρα καθορίζουμε ως κριτικό σημείο της ζωής του Αντώνη, από την οποία ξεκινάει η κοινικότητά του το ατύχημα. Αυτό φταίει για όλα.
Όχι, αλλά βοήθησε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.